VOA
Kun Radio Sagale Americati Radio Sagale America utataqabaya gajimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabaya gasa saditti meter bandi digdemi lama digdemi shani sudumi tokurat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalqaba fagof dio da radio interneti akkasumas satellite nail sati facebook idan kanen saganta genyo dufa jirtan dagefato takenya jalo tamakkomolten kamisa caamsa kuda fur barakuma lama af digdama akkalakobs ethiopia timmo Chamsa ja barakuma lama afkuda lama kesu mesan kesan rani na mudanditi. Rako Ethiopia mudatu olantumma seran kafuromu male falasi asan kanika mwiti jira parti mbara adina Ethiopia dubihima parti chaas of sisnejira garaboda diesina. Magala le oromea litato kutoko kesati na mwoni ibato koholtan. Sababasi asaf jecha ripkelo toto jin hariroka abdu jedamun hida manjeru misenso ni maati na mota idamani. Miseensa paartii siyaasaa ta'uun nama niisisuu jedhu bihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa immoo poolisiin magaalaa Finfinnee kaleessa namoota qajeelfama ofirraa ittisa vaayirasii koronaa hojiirra oolchuu dhiisan 1,300 ol hidhuusaa dubbate. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Birhaan Hayiluu Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneetti dabarru.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kuno. Rakkoo Itoophiyaa mudateef olaantummaa seeraan kan furamu malee kan fala siyaasaan hiikamu miti jechuudhaan paartiin badhaadhinaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbihimaa paartichaa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii VOA'f akka ibsanitti paartileen marii barbaadanis yoo jiraatan seera mootummaarra dhaabbatanii qofa ta'uu akka qabu hubachiisaniiru oduu booda gabaasa qabna. Gaaffii hiikaa seeraa kan mana maree bakka bu'oota Itoophiyaan dhiyaate yeroo gabaabaa keessatti deebiitti kennuuf jecha hojjetamaa kan jiru ta'uu walitti qabduun gumii dhimma heera qulqulleessuu ka ta'an Adde Ma'aazaa Ashannaa fi dubbatanii jiru. Kanas har'a deemsa jiru irratti ibsa kennaniin kan ifa godhan. Filannoon guutuu biyyaa sababa weerara dhukkuba COVID-19 gaggeeffamuu dhabarraa hiikaan heeraa akka kennamu gaafatamuu isaa ni yaadatama. Gaaffii hiikaa heeraa laachisee miseensonni gumichaa 10 hojjechuu jalqabuu isaanii kan ibsan Adde Ma'aazaa Ashannaa fi hiikaan heeraa barbaachisaadha yoo ta'es qoratamaa jiraa jedhu. Hayyoota seeraa waliin mariin bor gaggeeffamu uummataaf kan dhiyaatu ta'us beeksisanii jiru Adde Ma'aazaa Ashannaa fi pireezidaantii mana murtii waliigalaa kan Itoophiyaa ta'uun isaanii ni yaadatama.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraayiif durataa'an paartii Tigraay bulchuu ka TPLF ka ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tuuta oduutiif har'a maqalee keessatti ibsa kennaniin akka sagantaa ba'ee ture sanatti baatii hagayya dhufu filannoo gaggeessuuf ka jiran ta'uu beeksaniiru. Dr. Dabratsiyoon akka jedhanitti filannoof qophaa'a vaayirasii koroonaa hojii ittisuus itti fufnaa jedhan. Uummanni mirga murteessuu waan qabuuf akkasumas mootummaan filatame qofatu bulchaa ka jedhu heera biyyaarra waan jiruuf gaggeessinaa jedhaniiru. Kana malees uummanni filuufis ta'e filamuuf mirga qabu kabajamuu akka qabu Dr. Dabratsiyoon hubachiisanii jiru. Baatii fulbaana dhufu booda mootummaan sadarkaa kamiin irra jiru kan seeraa waan hin taaneef filannoo gaggeessuu dhiisuun haala hamaa uumuuf malaa jechuun dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa maqalee irraa gabaaseera. Godina Wallaggaa dhihaa keessatti namoonni humnootii nageenyaan qabaman yeroo 7 caaluuf hidhaa keessa jiraatan iyyuu mana murtiitti hin dhiyaanne jechuudhaan firoottan isaanii dubbatanii jiru. Godina Shawaa dhihaa keessattis haala wal fakkaataa jiraachuu dhagahamaa jira oduu booda gabaasa qabna. Namoota 1,300 sababa funyaaniif afaan isaanii hin haguugin yookaan maaskii hin kaa'atin hidhuusaa poolisiin Finfinnee beeksisee jira. Labsii yeroo hatattamaa guyyaa muraasa dura labsame hojiirra oolchuuf jecha poolisiin namoota qajeelfama eegumsa fayyaa cabsan jedhee shakke hidhuu jalqabee jira. Jiraattonni Finfinnee keessa hangi tokko akka jedhanitti tarkaanfii poolisiin fudhataa jiru kun sababaa hin qabu akkasumas wal fakkaataa miti jedhaniiru. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti industiriiwwaniif dhaabbatoonni barnoota sadarkaa olaanaa meeshaalee weerara dhukkuba COVID-19 ittisan oomishuun duula gaggeeffamu keessatti hirmaachuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa beeksisee jira. Motumman nanno sana hoji baye gaggesa kan jiru ta unib samera. Ummanni garu mal ibden imicha ilalcha kennu isu akkasumas dagachu agarsisa jira jedamera. Inni kun yaaddessa ta'uusaa itti gaafatamtuun waajjira dhimmootii kominikeeshinii aadde Sannaayit Solomoon mirkaneessuusaani Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummata addunyaarratti argamu miliyoona hedduu kanneen sababa dhukkuba COVID-19 sammuun isaanii yaaddoon dhiphataa jiru kan qofummaa keessa jiran kanneen rakkina dinagdeef saaxilamanii fi dararamaa jiraniif tajaajilli eegumsa fayyaaf kunuunsi waa'ee sammuu kan isaan barbaachisu ta'uu tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres tajaajila eegumsa fayyaa kan waa'ee sammuu dhala namaa yookaan mental health keessumaa yeroo weerara dhukkuba COVID-19 kan barbaachisaa ta'uu hubachiisan jedhameera. Gabaasaa Liisaa Shalaayin ergite tujubee dhiyeessa.
Qorannaan biyyoolessaa waggaa dhiphinni sammuu bal'inaan chaayinaa keessaa 35%, Iraan keessaa 60%, Yuunaayitid Isteets keessaa 35%n dabaluu ifa godhee jira. Qorannaa dhumti wal fakkaatu ogeessota eegumsa fayyaa biratti sadarkaan dhiphina sammuu biyyoota akka Kaanaadaa, Chaayinaa fi Paakistaan keessaa 45%n dabaluu beeksiseera. Deboraa Keston jaarmiyaa fayyaa addunyaatti kutaa fayyummaa sammuuf fayyadama daawaa sammuu adoochu qoratutti daayirektara. Kunuunsa sammuu fayyaaf godhamu jajjabeessuuf amma tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhan.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis so that we can prevent things.
Innaa rakkoo akkasii kun waan hojjetamuu qabudha. Kanaanis rakkooleen jiran gara fuula duraatti akka hin hammaanne ittisuu dandeenya. Biyya tokko tokkoon addunyaa keessatti rakkoo hamaan dinagdee uummata hedduu miidhuusaa argaa jirra jedhan. Keston akka jedhanitti rakkoon fayyummaa sammuu yeroottan darban keessa ennaa rakkoon dinagdee hamaan dhufu akkaan dabalee namoonni baay'inaan akka of ajjeesaniif sababaa ta'e. Yaada ijoo muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa ibsa imaammataa keessatti dhiyeessan kunuunsi fayyummaa sammuuf deeggarsi yaada sammuu rakkoo yeroo hatattamaaf jiraachuusaa mirkaneeffachuu isa jedhu. Deeggarsi akkasii biyyoota dureeyyii keessa jiru tarii biyyoota addunyaa guddataa jiran keessa jiraachuu dhiisuu mala. Fakkeenyaaf WHO'n uummata Sudaan 50% keessaa tokko rakkoo fayyummaa sammuu kan qaban yoo ta'u uummata miliyoona 4 doktora tokko qofaatu jira. Keston raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti WHO'f dhaaboliin kanneen biroon dandeettii ogeessota fayyaa kan fayyummaa sammuu kunuunsuu irratti hin bobbaane cimsuuf waggoota hedduuf irratti hojjetaa turanii jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti rakkoo hamaan dhiphina sammuu erga COVID-19 darbee boodayyuu itti fufa. Kanaaf biyyoonni caasaa eegumsa fayyaa sammuu kunuunsu kan ofii isaanii irratti maallaqatti dabalaa investii akka godhan gaafatee jira. Tajaajilli kun hawaasaaleen daafoo hamaa haala jireenyaa jijjiire kanarraa akka dandamatan gargaaruuf barbaachisaadha jedhee jira.
Aangawaan eegumsa fayyaa kan Yuunaayitid Isteets weerara vaayirasii koroonaa kan ilaaleen ilaalchi duraa saayinsiif haa kennamu jechuu isaaniif hojiirraa ari'aman jedhaman kamisaarraa seera tumtoota duratti dhiyaachuuf jiru. Uummanni dhugaa jiru beekuu qabaa. Kana malees sababa siyaasaaf jecha odeeffannoo keessaa calalanii dhiyeessuun dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Dandeettii keenya barree dinqisiifachuu fi waan taanes beeksisuu qabna. Addunyaa irratti hayyoonni saayinsii bebbeekamuu qabna. Isaan dhimma kana akka hoogganan ta'uu qaba jechuudhaan Dr. Rick Bright dhaamsa barreeffamaa erganii jiran oduu narraaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa kutaalee bulchiisa magaalaa Finfinnee adda addaa keessatti namoota maaskii yookaan haguuggii afaaniif funyaanii osoo hin kaayatiin bakka namoonni itti heddummaatan keessa socho'aa turan jedhaman 1,300 ol to'achuusaa koomishiniin poolisii Finfinnee karaa marsariitii yookaan miidiyaa hawaasummaa ibsee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa immoo namoota irra deddeebi'anii barsiisuudha malee haala kanaan hidhuun sirrii miti jechuun balaaleffate. Saayidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti labsii yeroo muddamaa darban jechuun namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne 1,305 ta'an poolisii magaalaa Finfinneetiin to'atamuu isaanii kaleessa fuula marsariitii isaarratti koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee ibsee jira. Komishini mirga namuma Itoophiyaa ammoo gama isaatiin namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan tarkaanfiin irratti fudhatame hammeenya vaayirasichaa hubachiisuuf ta'uu mala. Garuu adaburra barsiisuun furmaataa jechuun ibseera. Dr. Daniel Baqqalee komishinara komishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Waa'ee namoota kaleessa poolisiin to'atamanii akkas jechuun ibsaniiru.
Poolisiin armijaan diyoosid yetagaddadabbate simneeti gabaanyaan.
Poolisii tarkaanfii fudhachuuf wanti isa dirqisiise naaf gala. Gorsii fi ajajni dhimma hawaasummaa keenya ilaalchisee ogeeyyii fayyaa fi mootummaa irraa darbe sirriitti hojiirra oolaa hin jiru. Hawaasni keenya qaama walirraa hiikuu afaanii fi funyaan haguuggachuu dabalatee ajajawwan hedduu hojiirra oolchaa hin jiran kun beekamaadha. Kunis ogeeyyii fayyaa fi qaamolee seera kabachiisaniif mataa dhukkubbii ta'uunsaanaaf gala. Ta'us egaa rakkoon kun burqaan isaa gama hawaasummaa fi dinagdeerraa rakkoo hubannoo fi odeeffannoo dhabuurraa waan ta'eef kana hojiirra oolchuuf socho'uu akka qabnu odeeffannoo fi hubannoo kennuun malee namoota adabuu fi hammacuunii miti.
Mootummaaf qaamoleen adda addaa hawaasni ofis ta'e maatii isaa vaayirasii koronaarraa akka inni ittisuuf hubannoo uumuuf hojiilee hedduu hojjechaa tureera kan jedhe ibsi komishiniin poolisii Finfinnee baase namoonni xiyyeeffannoo isaan tatamsaina vaayirasii kanaaf kennan laafaa ta'uudhaan tarkaanfiin fudhatamuu eegaleera. Namoonni fageenya isaanii eeggatanii socho'uu haguuggii afaanii funyaanii godhachuu akkasumas dhimmoota labsii hatattamaa keessatti haammataman hunda sirnaan hojiirra oolchuu irratti dagannaa jira jechuudhaan kanaafis tarkaanfii fudhachuun dirqama ta'eeraa jira ibsi komishinii poolisii Finfinnee baase. Komishinarri komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daniel Baqqalee gama isaaniitiin namoonni kaleessa to'ataman bakka namoonni baay'atan warra turan qofaa osoo hin taane kanneen konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin socho'aa turan namoonni lukaan socho'aa turan illee to'atamaniiru jechuun ibsaniiru.
በደንቡ መሰረትም የአፍና አፍንጫ መከልከያ ማድረግ የተከለከለው ብዙ ህዝብ የሚገኝባቸው አካባቢዎች
አከደምቢ ከናት አጉጉዱ ፍኛን ፊ አፋን ረትካቹን ከነጀጀሜ በከወነ ሚቴዱ መቱ ከነነካ በከገባ ሆስፒታላ ግጅ በረትፈይ ማለይ በከመረት ውፈዳ እንጀዱ አከው ደፈኑ አርገን እንገሩ ከሊሳ ፖሊሲን ነሞተ በከነሚ የዱ መቴ ጅራን ረቶዶ እንታኔ ካኑቱ ዳንዲ ረዴመኒ ካንኩንኩላታ መታሳኒቲን ኡቱዴመኒ አከቀበመን ነገኘር ከናፍ ተርካምፊን ፍረተም ደምቢበይ ካናን ለዋንቴፊ ተርካምፊን ፍረተምስ ቢፈበርሲሳቴ ዋንንታኔፍ ኩንስሪሚቲ ጀነቤክስ ነጀር ወሪደመ ሰከይ ከሙጋፈኔ ነሞኒ ደመን ለክፈሙ ኑቤክሰኒ ጅሩ
ነሞኒ ከሌስ ፖሊሲን ሀጉጊ አፋኒ ፊ ፉኛኒ ሂንጎደኒ ጀቹዳን ቶአቴ 1990 dhiira 1315 ammoo dubartoota yoo ta'an bakka adda addaa 23 bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa filataman naannoo namoonni itti baay'achuu malu jechuudhaan adda bahan bakka gabaa fi sochiin namootaa itti heddummatutti akka ta'es ibsameera. Komishiniin poolisii Finfinnee namoonni bakka gabaatti walitti baay'atanii jiran fakkeenyaaf bakka gabaa kuduraaf muduraa hurufa boombii iddoo gabaa midhaanii massaalema bakka jedhamuu fi bakkeewwan adda addaa maqaa dha'uudhaan kan ibsu yoo ta'u komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo namoonni lafoo deeman bakka gabaan alaa fi namoonni konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin deeman illee hidhamaniiru jechuun to'annoo fi hordoffiin taasisamu labsii yeroo muddamaa bu'uureffachuu qabaa jechuudhaan ibsee jira. Namoonni 1,305 kaleessa haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin to'ataman kaleessuma kan hiikaman yoo ta'u ammas hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubachuudhaan namni kamiyyuu of eeggachuu qabaa jechuun komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Magaalaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti namoonni 100 ol ta'an sababa ilaalcha siyaasaaf jecha riphee loltoota wajjin hariiroo qabdu jedhamuudhaan hidhamanii jiru jechuun himatu miseensonni maatii namoota hidhamanii. Magaalaa Amboo, Naqamtee, Gimbii fi Godinaa Warroo Gudduu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti namoonni haala kanaan hidhaman osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin torbanneen lama oliif kaa'aman jedhu miseensonni maatiilee namoota kana. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa immoo miseensa paartii ta'uun nama niisisu namni akkatti shakkamee to'atame akka qulqullaa'uun amanaa jedhan. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Obbo Guddataa Lammii jiraataa magaalaa Amboo ta'uu dubbatu magaalaa Ambootti torban lamaan darbe namoonni 11 ta'an hidhamanii jiru jedhan godina Shawaa Lixaa bakka garaa garaattis namootni hidhamaniiru jechuun kan isaan dubbatan.
Kan geessanii hidhanii rakkisaa jiran gara namoota 20 ammoo gara 72 nama kutatukku hidani polisi ambo jiru walu magalatti nama soddomi tokko amma hidaa keessa kan jiran dalgubilisummaa oromoo fi kafaa odeeggartu jechuudhaan ilaalcha siyaasaati malee badiin isaan hojjetu
adda bilisummaa oromoo fi kafaa odeeggaruun rakkina maalii qaba
egaa kun adeemsuma duriiti dhaabbilee siyaasaa socho'aa jiran kan ittiin laaffisuudhaaf itti rukutta kan tooftaa durii fayyadamaa jiru
itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii magaalaa amboo inspektar asaffaa diribaa dhimma hidhaa ambootti raawwatame jedhamee ilaalchisee akkas jedhani jiru
haala nageenya magaalaa amboo hin beektu namoota hawaasarratti naamicha haanna ajjeechaa waraansaa fi waan akkasii akkasii kana kan raawwatan hidhamanii harkaaf harkatti qabamanii kan dhiyaatan lammaffaa immoo ragaan irratti mirkaneessee sababa ragaan mirkaneessee qabamanii kan dhiyaatan kanarraa ka'anii tosfinisna gaafa jedhu immoo mana murtii dhiyeessinee manni murtii beekee kanaan kan nu bira tura hidhamanii
nama meeqa ta'uu isaan
gara nama kudha waan ta'e 12 akkasiin ta'a namni akkasitti mana murtii dhiyaatee too jiru qaamni
itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Lixaa obbo Guddataa Dinqaa Gameessaaniitiin deebii itti aanuuf kennanii jiru.
Soo ani jalli akkasii to'atamne irraa mirkoo miidhamne irraa poolisii miidhaa nurraan ga'ee kan addi jedhe hin jiru. Akka koottes maatiin eenyummaa dhiyeenya jira jiru kanas gabaasa akkasii hin qabu. Namni akka dheeraa miidhame jira jiru immoo qaama dhufee mirga balballi keenya banaadha waan ta'eef fayyachuu mirga gochaa.
Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiittis namoonni 25 ol ta'an komaanda poostiitiin erga hidhamanii 7 ol ta'ee jiraa jedha. Namni sababa nageenyaa koof maqaa koo hin dubbadhu jechuun maqaansaa akka hin caqafamne raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime.
Waajjira poolisii mana murtiitti dhiyeessee yaada ta'anii akka isaan kennataniif dhiyeessuu hin barbaadu maaliif komaanda poostiitu maqaan komaanda poostiitu ilaalanii waan yaaduu fi akka walii jiraatti isaanii mana murtiitti dhiyeessaa hin jiru tarii isaan immoo warri komaanda poostiitu of isaaniitti deemanii hin gaafatan akka isaan qaban illee itti himanii jalqabanii jalqaban namoota qabanii gara namoota. Jaluwal kan ta'an gara torbeessa biyyoolii seera magaalaa Gimbii keessatti kanneen kaawwamanii hojjettoota mootummaa dabalatee jechuudha. Jiraattota magaalaa Gimbii keessaa kan isaan qabanii warra shanii abaa shanii waliin irra qabdudha. Kan isaan jedhamu isaan kana gargaartu maatii keessan warra baadiyyaa jirti naachi isaan kana jechuun keenya badii qabu hin qabne kan jedhamu qaamni yaada gaafatee hin jiru.
Dhimma kana irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Gimbii obbo Galiilaa Doorsoo akkas jedhu.
Godinni keenya komaandi poostiidhaan gaggeeffamaa jira. Namoonni rakkoo nageenyaa keessatti harka qabanii karaa adda addaatiin maxxansaalee adda addaa barruulee adda addaa qopheessuudha. Nageenya akka inni boora akkasuma kanaa of jechuudha keessatti shakkamanii jechuudha kan to'atamaa jiran buufata poolisii hin jiru beekaa.
Nama meeqa ta'u sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyeessummaaf hin danda'amne.
Baay'inni isaanii almost gara nama 20 hin ta'u. Inni isaanii gareen qorataa yakkaatti hundaa'e qulqulleessaa jira jechuudha poolisii inni dhimma isaanii sana. Akkaataa jabinaa fi hammina rakkoo sanaatti namoonni kunis bal'ina waan qabanii fi akkaataa itti qoratanis humni namaa jiru muraasas ta'uu danda'a. Bal'ina yakka sanaatiif ragaraki iddoo isaanii kominikeeshinii sababni wajjin odeeffannoo sababni turuu danda'a. Garuu immoo seeratti dhiyaatanii jirri kun kan kana keessatti qooda fudhatan akka adabaman waan inni godhamaa jiru jira. Kan kana keessatti immoo ragaan isaumaa irratti dhibamee rakkoo kana keessaa ala ta'anii gorfamanii gaddiifamanii maatii isaaniitti kan makaman ta'a jechuudha. Ammammaatti hubannoo qabu kanaadha.
Oduma wal fakkaatuun godina Horroo Gudroo Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteettis namootni 30 ol ta'an komaanda poostiitiin erga hidhamanii 7 ol ta'ee jira jedhan jiraataan aanaa Jaardagaa Jaartee tokko.
Akka jaartettam nama hedduutu hidhameera. Naannoo kanarraatiin abaawootu jira. Abaawoo wajjiniitii wal quunnamtii qabdu deeggartanitu kan jirudha ture haalli jiru sun.
Dhuguma ammoo jarri kun hin deeggaru?
Deeggarame jedhama. Namni yoo dhaqee qaama wal argee deegudha. Ankaraatiin ala akkaataa kanatiin deeggarte jedhama kun. Anammatti deeggaruu isaanii waan akka baqa hin qabu. Inni kaan ilmi qeerroo keessa ture duraanii kanaaf iyyuu hidhata abaawoo wajjin qaba. Kan jedhurraa ka'ee isa kaan immoo hojjaan kelaga jira. Hojjaatii fidii kan jedhurraa kan ka'eedha.
Mana murtiitti dhiyaatanii?
Hin dhiyaanne.
Kana ilaalchisuudhaan bulchaa aanaa Jaardagaa Jaartee obbo Balaayii Taakkalatti bilbilee turre. Akkasumas itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Jaardagaa Jaartee obbo Mootummaa Koorjeetti bilbilee dhimma komiidhaa namoota irratti deebii nuuf kennuudhaaf fedhii akka hin qabne nutti himanii jiru. Magaalaa Naqamteettis namootni 15 ol waajjira barnootaa godina Wallaggaa ba'aa keessatti erga hidhamanii 7 ol ta'ee jira jechuun obbo Dastaa Ayyaanaa namni jedhaman dubbatanii jiru. Sababa namootni kunneen itti hidhaman hin ibsamne hanga yoonaa mana murtiittis hin dhiyaanne qorattoota komaanda poostiitiinis kana gootan jedhamanii hin gaafatamne jechuun dubbatanii jiru obbo Dastaan. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara hooggantuu waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Rabbituu Dajjaasaatti guyyoota sadan darbaniif irra deddeebiin bilbilsochii isaanii irratti bilbilaafi turre nuuf hin kaasne. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisota Masgeenis bilbila isaanii nuuf hin kaafne. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma komii hidhaa bakka garaa garaa irraa dhufu kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Naannoo Oromiyaa
yeroo nama ni keessa jiru yeroo tokkoffaa dhibee ofirraa ittisuudhaaf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jirudha. Lammaffaan immoo yeroo humna dinagdee cimaa qabaanni lammiin keenya sababa beelaatiin isa akka miidhamne qonna keenyaa fi hojii misoomaa bal'isne itti fufuuf deemaa jiru keessa kan jiru. Yeroo kana keessatti uummata hidhuudhaaf yookaan nama hidhuudhaaf karoora tokkoyyuu akka hin qabne yeroo deddeebineeti kan ibsa kennaa turre. Hidhuu mitiiti warra hidhamanis amma nama 13 akkasii ol ta'uu akka mana hidhaa yookaan mana sirreessaa keessaa ba'anii kan godhamaa jiru. Bakka bakkatti namni hidhaman asiifachii jedhamee wanti qabu namni hin hidhamne namni dhala hin jiru mormuu danda'u. Garuu immoo namni 10s namni 5s namni 20s hidhamu tokkoon tokkoon nama hidhame sanaa keeziitti hidhame qaba waan itti shakkame jechuudha. Magaalaa Naqqamtee adda ta'u, magaalaa Jinjiitta ta'u, magaalaa Amboota ta'u namoonni qabaman kun sababii isaan ittiin qabaman tokko tokko lakkaa'ee ibsa deebii kennuu kan danda'u qaama hidhan nama kana to'annaa seeraa jala godheedha. Miseensa paartii ta'uu yookaan deeggaraa paartii ta'uu kun lafa itti namni harka jalaa dhokatu godhameeti kan lallabamu. Miseensa kaafaa yoo ta'u, miseensa abaa yoo ta'u, miseensa paartii badhaadhinaa ta'uun seeraan gaafatamu jala nama baraaruu hin danda'u. Kanaaf namni shakkan to'atamee qulqullaa'u akka inni qabu maalis inni namana. Namni olaantummaa seeraatti amanus kanatti namana. Kanarraa kanasii walitti qabaatti namni to'atamee kan jiru odeeffannoo akkasiishii qabu kan riippoortii godheessu jiru.
Namoota kana sa'aatii 48 keessatti akka isaan mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi isaanii yoo yakka qabaatan akka isaan seeraan gaafataman yoo yakka hin qabaatan immoo akka gadhiifaman akkuma kanaan dura jedhamaa ture godhachuun maaf hin danda'amne laata?
Waan lama asirratti kan ilaalamuu danda'u labsi yeroo muddamaatiin walqabee namni to'atamu akkaataa labsiin sun hoogganuu ni jiru akkaataa labsiin sun jedhuun kan hin dandeenyu. Kanaaf labsi muddamaa keessa jira. Yeroo labsi muddamaa kana keessatti wanti labsii sanaan walqabatu akka labsi sanaatti ilaalama. Wanti idileedhaan wantoota labsii sanaa wajjin waliin qabanne ta'anii yoo argaman immoo namni tokko qabamee sa'aatii 48 keessatti poolisiin mana murtiitti dhiyeessee manni murtii yoo barbaade yeroo beellamaa kennuu fi yoo barbaade wabiidhaan gadhiisuu yoo barbaade tursuu aangoo sanaa kenna kun heera sana mirga falmachuu qabu. Caasaa mootummaa naannoo sana abbaa langaa waliigalaarraa kan hin godhaatti jira. Kana hamma gubbaatti mana murtiitti dhaqanii qomee isaanii dhiyeeffachuu hin danda'u. Qomee dhiyeeffachuun ta'an dubbicha hiikuun hin danda'ama. Kun poolisaayis gochuun barbaadu yeroo jedhame kana keessatti mirga ani seeratti dhiyaattee qaama seerri ilaallatuun naa ilaalamuu qaba jedhee sana gaafachuutu mirga ta'amaatiinis kana falmuutu falata'a malee ofuma magaa paartiitiin himatamne jedhanii isa shashifaanii godhachuudhaan yoo kanachi keessatti faayidaa waan qabu natti fakkaatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoon Itoophiyaa mudate olaantummaa seeraan gafuramu malee fala siyaasaatiin kan hiikamu miti jedha paartiin badhaadhinaa. Dubbiimaan paartichaa obbo Waloo Abdii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin paartileen marii barbaadan yoo jiraatanis seera mootummaarra dhaabbatanii qofa ta'uu qabaa jedhan gabaasaa keenya Mukhtar Jamaaltu dubbise. Kunis
akka paartii keenyaatti hiikoo seeraa itti gaafannee yeroo muraasa ji'a ja'aaga 8 yookaan waggaa 1 keessatti filannoo gaggeessanii qaama mo'ateef dabarsuu fi karoorfatee deemaa jira paartiin keenya. Haa ta'uutii garuu dhaabbileen tokko tokko carraa kana fayyadamanii karaa qaxxaamuraatiin aangootti ba'uuf aangoo seeraan alaatiif warri hama uummatan jiranii warri immoo fulbaana booda nuun marti nuun qixaa balaatu bu'aa balaa kana immoo qaama waraqatarra jiru kana lafarra gadi buufna jedhanii biyya tanaaf halkanii guyyaa balaa hawwantu jira. Kun immoo hin danda'amu mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf paartiin keenya hojii isarraa fi ergama itti kenname sarara guutuu ta'een bahaa jiraachuu isaati.
Amma ogeessonni seeraa hedduulleen kan kaasan hiikaan seeraa waan irratti walii hin galamin yookaan ammoo waan ifa hin ta'in hiikuudha. Bakka wanti irratti walii hin galamin yookaan ammoo burjaajii hin qabne yaanni ifa jiru osoo lafa jiru hiikaan seeraa maaliif barbaachisa kan jedhaniidha. Maaltu waan hubannaadhaaf ulfaatu ta'eetiniini dhaabni keessan gama hiikaa seeraa jedhu irratti kan cichee?
Hiikoo seeraa wanti itti gaafatamu taa'ee jira. Keewwanni 1, 2, 3 jedhamee tokkoffaa wanti walitti buutu jira. Waan keessa hanqatetu jira. Waan immoo ifatti hin taa'intu jira. Fi sadaffaa immoo qabatama haala amma biyyi keenya keessa jirtuun karaa inni hiikaa fi deebii kennuu danda'uun hiikoon seeraa gama paartii keenyaatiin kan filatame ta'uu isaati. Akka paartii keenya qofaa miti kaas irratti cichaa jiru. Olmoos paartiin hedduun biyya kana keessa jiru parsantii 90 ol ka ta'uu danda'an filannoo kana deeggaranii jirani haala qabatamaa amma biyya kana keessa jirtuun maaliif jennaan tokkoffaa dhibee kanallee ofirraa ittisuun lammaffaa ji'a gannaa keessa biyyi teenya yeroo jalqabaatiif qabeenya uumamaa laga abbaa irratti fayyadamu yeroo itti jalqabdu kunis rakkoolee biraa qaamolee ishaalla gabbaa kan akkan tun'ee barbaadanii fi of qofaa leenyeeffatanii jiraachuu barbaadan irratti mufaatii fi waan garaa garaa kaasuu waan danda'u mootummaa paarlaamaa qabu mootummaa seera raawwachiiftuu fi seera eegtuu qabu hunda qabaachuu waan qabuu fi kallattii sadiin akka paartii kennaatti filatame.
Yaadonni gama biraa dhaabbilee mormituu irraa dhihaataa jiran fakkeenyaa fi yaarni gamtaan dimokiraasii sabdanuu federaalawaa yookaan ammoo tababir bulchiinsi hayyoota irraa walitti bahe yookaan ammoo bulchiinsa teeknokiraat bu'uureffameetiniin kaawunsiliidhaan hordofamuu qaba. Yaada jedhu yaada akka shanaffaatti kaa'amu kaahaniitiniin turanii inni gara biraa ammoo yaadni madrak tibba kana baase falli ijoon rakkina biyya kanaa fala siyaasaati malee fala hiikaa seeraatii miti. Kanaafuyyuu gareen waliinii qaamolee dhimmi ilaalu hundarraa hatattamaan hundaa'uu qabaa kan jedhu kaasan akka falaa fi gorsaatitti yaada ka'e kanniin badhaadhinni akkamitti ilaala?
Ejjennoon keenya irra deebi'ee kaasaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaan ejjennoon paartii badhaadhinnaa qaawwaa amma uumame kanaaf deebiin isaa heera mootummaa keessa jira. Yeroo nama yeroo itti heera mootummaa lafa keennee waan biraa itti kaasuuf nu miti. Kanaaf deebiin isaa heera mootummaa keessa jira. Heera mootummaa keessa dhaabbannee haa dubbannu. Heera mootummaa keessa dhaabbannee fala haa kennu. As keessa jira. Kana lafa keennee wanni goonumatti nu biyya kana diiga.
Kanama dhaabbileen kaasan mootummaanis haa ta'ee dhaabni biyya bulchaatiin jiru mariidhaaf hulaasaa cufaa godha. Gaafa mata duree tokko nuuf dhiyeessullee akkuma nama taajjabbiitti nuuf dhiyeessa malee. Fakkeenyaaf marii tibba kana dhimma kana irratti muummichi ministeeraa dhiheessan ilaalchisee mata duree irratti mari'annuyyuu hin beeknu turre kunoo kanuma jedhanii nutti agarsiisanii achii baaneellee yeroo kanatti fala keessan yookaan ammoo filannoo keessan fidaa nuun hin jedhamne paartiin biyya bulchaa jirus mootummaanis hulaansaa mariif cufaadha jedhan hangam tokko qophiidha isin qaawwaa kana guutuudhaaf.
Balbala mariif cufa kan jedhu kun gonkuma soba adii ta'uu isaa paartiin keenya akka paartiitittillee dhuunfattillee waltajjii waliin irrattillee yoo xiqqaate ji'a keessatti qaamolee kanneen wal ga'ee kan madataa jiruu fi amma akka isaaniitti mootummaa harka jijjiiranii maqaa mariitiin maqaa maaliitiin biyya kana rakkoo keessa hidhachuuf yaalii godhamaa jiru kan ammoo gonkuma gama mootummaa keenyaatiin fudhatama kan hin qabnee fi dawoo seeraatii fi golloo seeraa jala keennee ammas taanaan mari'achuuf kan kaleessa madataa dhuunillee akkuma jiru ta'ee morullee mariif yaadichi kamuu haa dhiyaatu yaadni. Akka yaadaa dhiyaachuu gochatu dhorkamanii akka yaadaa dhiyaachuun rakkoon qabu yaalicha ofii qindeeffatanii dhiyeeffatanii dhaabee waliin mari'atamuuf ammastaanaan balballi paartii keenyaallee balballi mootummaallee sa'a 24 banaa ta'uu isaa carraa kanaan si kaasuuf.
Gaafii dhumaa kan taasisu rakkoon walumaa gala Itoophiyaan qabdu kan sirna kana keessa qofa osoo hin ta'in sirnoota darban keessaa rakkoo heeraa fi seera qofaan furamuu miti kan jedhu baay'inaan kan ka'amaatiin hin jiru dhaabbilee mormitootaarraa. Isin rakkoo seeraa qofa jettumoo rakkoon siyaasaallee ka furamuu qabu jira jettanii yaaddan?
Asiin dura aga yeroo ce'umsaa fi jijjiirama kanaatti rakkoon guddoon rakkoo siyaasaa turte. Namni ilaalcha qabateen ejjennoo qabateen seerri itti bahee labsiin itti bahee ugguramaa turee ajjeefamaa turee buqqa'aa turee hidhamaa turee sun hundi yeroo ammaa kana guututti mulqamee jira. Dirreen dimokiraasii babal'attee jirti. Amma rakkoo siyaasaatii miti. Kanallee mootummaan rakkoo asiin dura uumameef maqaa mootummaa amma jiru kanaan dhiifama gaafatee jira. Paarlaamatti illee dhiyaateeti. Kanaaf karaa nagaatiin galanii suuqa badaratee siyaasa ofii banatanii namuu gaggeeffataa ta'ee jira. Abbaa gurguratuuf akka gurguratu naggaadee marri gabaabaa'ee fi gurguratuuf hin bitan garaagarummaa qabu barkinu. Kanaaf akka isaaniitti yeroo ammaa kanatti rakkoon jirtu rakkoo akka kennaatti hanqina qaawwaa seeraatii fi isa kanaaf illee immoo seerri deebi'aa kennu kan jiru qabna. Amma rakkoon guddoon biyya kana keessa jirtu balaa koronaa vaayirasii lubbuu lammiilee keenyaa baraaruu. Dandeenyamuu hin dandeenyu dhagaan baanee gallamu hin gallu. Kanaaf gama keendaan qaawwaa uumamtees seerri deebisee jira filannoo gaggeessee abbaa mo'atitti kennina. Kanaaf karaa qaxxaamuraatiin aangutti bahuuf yaaliin godhamu kamuu sochiin godhamu kamuu karaa kamiinuu fudhatama hin qabu kan jedhame kan siifas.
Obbo Awwaluu Abdii dubbii himaa paartii badhaadhinaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniin waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixata agajmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatuutti fufa.